Medikamentu deficīts Eiropas Savienībā laikā no 2000. Līdz 2018. Gadam pieaudzis 20 reizes, izraisot ievērojumu risku pacientu drošībai un vainot dalībvalstu veselības aprūpes sistēmas. Pretvēža zāļu, antibiotiku, vakcīnu, anestēzijas līdzekļu, sirds slimību un nervu sistēmas slimību ārstēšanas līdzekļu Savienībā ir maz. Galvenie iemesli ir labi zināmi, norāda Eiropas parlamenta deputāte Veronika Trillē-Lenoir. Viņa ir onkologs, kas līdzdarbojusies ziņojumā par zāļu trūkumu.
La pénurie des médicaments ne date en effet pas de la crise du Covid, mais la crise l'a mis en exergue de façon majeure.
Pirmais iemesls veselības nozares pārcēla aktīvo vielu un zāļu ražošanu ārpus Eiropas Savienības. Otrs iemesls – globālā pieprasījuma pēc vakcīnām palielināšanās īpaši jaunattīstības valstīs. Trešais iemesls – mēs strādājam tikai noteiktam brīdim ar minimāliem krājumiem, kas apdraud regulāru zāļu piegādi. Visbeidzot, mazākā mērā trūkumu ietekmē normatīvie un vides un ekonomiskie ierobežojumi.
Saskaņā ar Eiropas zāļu aģentūras datiem 40% gatavu zāļu, kas tiek tirgotas Savienībā, ir trešo valstu izcelsmes. Bet vismaz 80% aktīvo farmaceitisko vielu ir ražotas Ķīnā un Indijā. Ņemot vērā plašo Āzijas apakšu uzņēmēju izmantojumu, kur darba spēka izmaksas ir zemas un vides standarti nav tik stingri, tiek panākts ietaupījums. Tomēr zāļu trūkuma problēmai iemesli meklējami arī pašā Eiropas Savienībā. Šādu pārliecību pauž eiroparlamentāriete Mišele Rivasī, kas arī līdzdarbojusies parlamenta ziņojumā par zāļu trūkumu.
Problēma ar medikamentiem ir tā, ka katra dalībvalsts nosaka savu cenu zālēm. Tas nav saskaņots tirgus. Tas ir tirgus, kurā pastāv dažādas zāļu uzglabāšanas sistēmas, un tā ir sistēma, kurā ir arī importa kvotas. Tātad tas nav īsts vienotais tirgus, kurā notiek brīva zāļu aprite, jo pastāv kaut kādas cenu robežas, kas veido paralēlus tirgus.
Covid-19 krīzes laikā iekšējā tirgus trūkumus un solidaritātes robežas starp dalībvalstīm izgaismoja arī ierobežojumi pārrobežu zāļu piegādēm, lai izvairītos no to trūkuma pašmāju tirgū. Un tas pamudināja Eiropas komisiju rīkoties. Satraucošā situācija pamudināja Eiropas Savienību mēģināt daļēji atgūt savu suverenitāti veselības jomā attiecībā pret ražotājiem, kas atrodas ārpus bloka. Tā arī plāno atvieglot krājumu pārvaldību un koordināciju starp dalībvalstīm, lai novērstu zāļu trūkumu. Endijs Povrijs Smits no Eiropas farmaceitiskās rūpniecības asociāciju federācijas uzskata, ka ir nepieciešama arī laba situācijas analīze. Tās pamatā jābūt ticamiem datiem, lai izprastu tirgus situāciju.
Tas, ko mēs patiešām vēlamies izpētīt, ir noskaidrot, kādi bija iemesli un spēt izmantot visus pieejamos datus, lai saprastu zāļu trūkuma cēloņus. Tātad jāsaprot, cik daudz zāļu tiek nosūtītas uz atsevišķām valstīm un kādā apjomā tās tika lietotas. Izmantojot šos datus, mēs varētu labāk izprast medikamentu trūkuma patiesos cēloņus un pēc tam sadarboties, lai tos novērstu.
Savukārt onkoloģe Trillē uzskata, ka jāpastiprina koordinācija un sadarbība starp dalībvalstīm un cīņa pret paralēliem tirgiem un viltošanu. Bet galvenokārt ir jāatgūst veselības suverenitāte, ko varētu panākt ar ražotāju pārvietošanu. Tomēr Ilarija Passarani, Eiropas Savienības farmaceitiskās grupas pārstāve, norāda uz šādas pieejas riskiem un nedomā, ka tas būtu galvenais risinājums. Viņa saka, ka ražotāju pārvietošana prasa laiku un īstermiņa deficīta risku, savukārt ilgtermiņā tas paaugstināšot cenas. Viņa ir pārliecināta, ka risinājums slēpjas piegādes avotu dažādošanā.
In order to resolve the existing vulnerabilities of the medicines.
Lai novērstu pašreizējo zāļu piegādes ķēžu ievainojamību, mēs domājam, ka ir svarīgi veicināt spēcīgāku piegādes dažādošanu zāļu piegādes ķēdēs. Tas nozīmē, ka, piemēram, ražotāji jāmudina paļauties uz vairākiem aktīvo farmaceitisko vielu ražotājiem.
Producer of active pharmaceutical ingredients.
Tikmēr deputāti Rivasī piedāvā risinājumu, kā novērst vecāku un lētāku zāļu trūkumu, ko farmācijas uzņēmumi bieži atstāja novārtā.
Après, vous avez un autre problème.
Farmācijas kompānijas nav ieinteresētas šo zāļu ražošanā, jo tās maksā ļoti maz. Tās ir ieinteresētas pārdot dārgās zāles. Tādēļ te mums varētu būt vajadzīgi bezpeļņas ražotāji, kas var ražot zāles, kuras vairs neražo farmācijas uzņēmumi.
Sagaidāms, ka debates par labākajiem risinājumiem būs intensīvas. Eiropas komisija jūlija beigās bija plānojusi iesniegt Eiropas Savienības farmācijas stratēģiju. Tomēr tagad zināms, ka tas tiks darīts vēlāk šogad. Paredzams, ka stratēģijā būs iekļautas jau gūtās mācības un secinājumi no COVID-19 pandēmijas. Rihards Plūme, Latvijas radio.